Sveiki, cienījami radio nav klausītāji. Pie mums šodien ciemos viesi no žurnāla Tvērums, Patrīcija Kuzmina Jānis Gaņģis. Labrīt!
Labrīt!
Mēs šodien runāsim par viņu jaunāko numuru. Sestais numurs ir veltīts videi un uz galda pat labam radišu numurs. Ir arī ārkārtīgi skaists, man žēl, ka nevar jums parādīt video. Un šodien mums tāds īpašs raidījums būs, Patrīcija un Jānis dalīsies ar tādiem, mums būs tādi kā žurnāla lasījumi, bet ne tikai, viņi arī pateiks, ko viņi par to domā, un varbūt arī es pateikšu, ko par to domāju, un nu jā, es pat nezinu, droši vien vajadzētu kaut kādus mazliet ievadvārdus par šo žurnālu, es atceros, jūs bijāt pie mums ciemos, negluži, vai jūs abi, es nekā Patrīcija
bija,
jūs abi bijāt, vai ne? Kad jūs vēl domājāt, kas žurnālā varētu būt un bija koncepts un idejas, vai tas tā piepildījās, kā jūs bijat plānojuši, vai bija kaut kāda pārsteiguma negaidīti?
Man šķiet, tas, ko mēs stāstījām, ir rezultāts ir pilnīgi savādāks nekā tas bija, jo tad, kad mēs bijām pirmo reizi, mums vēl nebija teksti, mēs vēl nezinājām līdz galam, kas tad tur būs, kas nebūs, bet tad, kad mums atsūtīja tekstus un žurnāls sāka tapt kopā, tad arī žurnālam tika piesaistīts savus mākslinieks, kas mēs pirmo reizi tā sadarbojamies, ka žurnālu nemaketē Adelīna Kalniņa, kas līdz šim mums to darīja, bet mums bija Rēnis Žodžiks, liels paldies viņam, kurš gan samaketēja, gan pats izveidoja ilustrācijas. Līdz ar to tur bija kaut kāda pilnīgi savādāka, varbūt, pieredze, un arī, man liekas, var jūst, ka šis numurs izskatās krietni savādāk. Cik nu savādāk var izskatīties katrs Tvērumu numurs?
Nu jā, man šeit arī kaut kā saglabājusies tā mūsu identitāte tajā pašā laikā, nu, to papildinot ar cita mākslinieka tādu pieeju. Tādā ziņā tas mums arī ir interesanti redzēt, kāds Tvērums var būt arī mazliet viņa kaut kādā citā formā un no cita mākslinieka puses.
Raksti, ko cilvēki jums iesūtīja, vai tur bija kāds pārsteigums, bija kaut kāds tēmas, kas dominēja, bija tādas, par ko jūs bijāt domājuši, ka cilvēki varētu skart tādu aspektu, bet tas vispār neparādījās? Patrīcīt, ka tev vairāk mikrofonā vajag.
Jā, man šķiet, man nebija tāda ļoti liela pārsteiguma. Es sagaidīju tēmas par pilsētvidi, tas bija galvenais, ko es sagaidīju, jo man šķiet, ka tas arī ir pats populārākais. Man šķiet, ka šie raksti arī kaut kādā mērā izvirzās žurnāla priekšplānā, bet tā kā visas pārējās tēmas man pašai ir ļoti svešas, tad man tieši konkrēti šis numurs vairāk bija tāda mācīšanās pašai par sevi, jo vide nav man tuvākā tēma filozofijā, bet bija ļoti interesanti kaut ko tādu uzņemties, man šķiet, visai mūsu komandai, jo ar katru numuru, nu, ar katru numuru tēmu, man liekas, mēs paši iemācāmies daudz ko ļoti jaunu.
Jā, man šķiet, man pārsteigums bija Nikita Andrejeva raksts Dievs un daba, kur tieši tā, no tāda mums otro reizi žurnāla sešos numuros ir tāds, varētu teikt, teoloģiski filosofisks raksts. Un nu, man šķiet, tā ir tomēr arī tāda interesanti katrā reize, kad tomēr arī teologi izdomā mums kaut ko uzrakstīt, jo tā uzreiz ir tāda pavisam cita tipa tāds teksts. Tā kā, jā, man šķiet, tas man bija tāds patīkamais pārsteigums tieši šīs raksts.
Patrīcija, kas ir tavs favorīts?
Man laikam jāsaka tas, pie kura es pati strādāju kopā ar Aurēliju, jo es biju šim tekstam redaktori, un mēs arī pēc tam šī raksta ietros uzņēmām īsfilmu, kuru mēs izrādījām UNESCO pasaules filozofijas dienā, un man liekas, es domāju, vai autostāvietis ir mūsu jaunās mājas, ir raksta nosaukums, un tātad šajā rakstā ir gan atsaucas uz NSRD, performanci cilvēks dzīvojamajā vidē, gan ir garī uz Iliču tekstiem, un tas teksts, man liekas, tiešām liek uzdot jautājumus, kur mēs pašlaik esam, un vai šīs domas vispār ir jaunas, jo patiesībā šis, tas, kas noteikti NSRD performancē, noteikti jau pirms 30 gadiem, bet mēs šeit, ka tie jautājumi, kas tur iezīmējas, ir ļoti aktuāli vēl joprojām, un ja mēs skatāmies uz jaunajiem dzīvojamajiem rajoniem, vai mēs vispār baigi attālinamies no tā, kas tika būvēts pirms 30 gadiem, ko jauna tieši mēs ieviešam, un vai tas, kad māja Māju paneļi ir nokrāsoti dzeltenā krāsā, tiešām mums rada saulainuma sajūtu.
Varbūt ir pienācis brīdis iepazīties ar kādu fragmentu.
Es varbūt varu arī iepazīstināt ar Aurēlijas rakstu. Tātad, vai autostāvvietas ir mūsu jaunās mājas? Ikdienas pieredze raksturotās ātrums. Tā nereti paliek nepamanīt un vēlāk atminam tikai kā noteikta posma koncentrēta sajūta, taču bez precīzām tuvām aprisēm. Domājot par to, kādas pilsētas mums būtu jābūvē, kādās ielās, mājās un pasaulē vēlamies dzīvot, ir sevišķi jāpievērš uzmanību tam, kas notiek šeit un tagad, kādos apstākļos esam ievietoti. Tāpat ir jādomā, kādi paņēmieni un rīki tiek izmantoti, pieņemot lēmumus par to, kā pasaulē būtu jāpieredz. Tomēr, lai noteikts ētiskās sistēmas tiktu pieņemts par rīcību patbūtīviem, ir vajadzīgs vēl kaut kas. Nepietiek tikai ar rakstīšanu un domāšanu. Ir vajadzīga praktizēta filosofija, kas ar mākslas un autentiskas pašizpausmes paņēmieniem to par dzīves mākslu. Tomēr šāda dzīves māksla ir paradoksāla, proti tā vienlaikus paredz gan ikdienišķā saržģīšanu un noteikti piepūli izlausties no mūsdienu ieradumu sloga, gan vienkāršāku pieeju pasaulē. Vienkāršība būtu saprotam kā atbrīvošanās no neviļas īstenotām praksēm, kas kaitē pilnīgi apdzīvo to, kas ir nemainīts ikdienā. Perifērijām, sāniem un nostūriem, caurstēgājām telpām, jākļūst ievērotām, pamanītām, savienotām. Tieši nomaļās, nepamanās vietās vietas būtu jāizceļ, jo tās veido lielāko dzīvotās telpas daļu. Nereti tās tiek atstātas novārtā vai kādā citā ziņā, tāpat atstājot arī savu ikdienu un dzīvi. 1982. Gadā Hārdijs Lediņš piedalījās 4. jauno arhitektu eksperimentālo projektu izstādē Namas pilsētas centrā piedāvā projektu, kur mērķi bija saglabāt Dzirnavu ielā 93 esošā senā koka nama atmosfēru un veidot māju sajūtu. Pāri divu stāvu ēkai tiktu uzcelta daudz stāvu māju, kuras pirmajā stāvā atrastos augļu kafejnīca, bet uz terases augtu bumbierkoks, atgādināt par mājas vēsturisko lomu – augļu tirgotavu. Neilgi pēc projekta prezentācijas ēku nojauc, bet tās vietā ierīkoja autostāvvieta, kas tur atrodas joprojām. Lediņš, būdams viens no pirmajiem postmodernistiem Latvijā, šo notikumu droši vien raksturot kā laikmetu uzvaru pār ainavai piemītošo un daudz gadu garumā veidoto piederības sajūtu. Stāvvieta kā bezpersoniska noliktava, iemieso laika garu, tā nereiķinās ar individu vajadzību pēc piesaistes un piedarības, pēc garīgas un kulturālās atmosfēras radīšanas. Līdzīgā veidā 21. Gadsimta gars iznīcina atšķirības un papildinot padomju mikrorajonu arhitektūras vienveidību, ražo balti glancētu, pelēku bēžu, standartizētu modi un interjeru veido pilsētu kā caurstaigājumu, elegantu un tīru vidi, iedzīvinot to ar dažiem plasmas saugiem no IKEA. Bumbieru mājas stāsts ir izcils piemērs padomju un joprojām pastāvošai ekonomisko un estētisko attiecību problēmai. Skaistā, neierastā un dīvainā vietā dzīvojamā vidē iestrādāti pieredums veicinoši trafareti. Stāvvieta ir sabiedrībai nesaistoša un nepiederīga vieta, privāto transporta līdzekļu noliktava. Tas būtībā ir izsakām ar pliekano funkciju vien. Lediņa postmodernais skatījums, kā pamatā ir estētiski, nevis ekonomiski principi, izpauž kā pretošanās funkcionālajai un uz progresu virzītei pasaulē. Es domāju, tādam ievadam tas ir tā pieteikam, nevar arī pilnīgi visu rakstu izlasīt.
Nevajag, lai cilvēki arī grib paši iegādāties savā īpašumā. Es atcerējos, klausoties par autostāvvietām, es uzaugu, nu kāds bērns, es vēl piedzīvoju padomu laikus, un es atceros, es dzīvoju toreiz mazpilsētā, 5. Mājā, un blakus mūsu māja bija autostāvvieta, bet es toreiz nezināju, ka tā ir autostāvvieta, jo toreiz nebija, nu cilvēkiem bija salīdzinoši, nu automašīnas bija salīdzinoši ratāka lieta, it sevišķi daudz stāvu nav iedzīvotājiem, un mēs tur spēlējām gurķos un sunīšus un visādas, nezinu, kas tur vēl bija kariņus un visādas spēles tautsbumbu, un man nebija, es vispār pat kā bērns nedomāju, nu pat nesapratu, ka tā funkcionalitāte varētu būt tāda, un tagad es zinu, jo tagad nu jau gadiem, kad aizbraucu pie maniem vecākiem, tad var redzēt, ka tā autostāvvieta arī pilna savu lomu, tur ir pilns ar mašīnā un bērniem, nu, īsti vairs nav kur spēlēties. Vai jums arī ir kāds stāsts par autostāvvietu?
Man laikam nav tāda konkrēta stāsta, bet varbūt paturpinot, kā bija agrāk un tagad, tad man šķiet, ja tu varēji iet spēlēties šajā autostāvvietā, tad patiesībā tagad pa dienu māju pagalmos, nu, it īpaši pļauniekos, un šajos, nu, lielajos Rīgas mikrorajonos ir tā, ka šie pagalmi pa dienu ir tūkši, un tur varētu iet bērni spēlēt bumbu, bet, diemžēl, viņi visi ir iežogoti. Viss šīs autostāvvietas ir iežogotas, tev ir jāiet viņām pārsvarā apkārt, un tev nav iespēja pat iziet cauri, lai gan tas būtu tev kā gājējiem, varbūt īsākais ceļš. Līdz ar to, jā, ir kaut kā interesanti, un tad vēl es tieši nesen redzēju, bet tas gan ir saistīts ar Ameriku, varbūt to zemi nevajag šodien aiztikt, kā teikt, šajā visā kontekstā, jo tur var runāt ļoti daudz par visu kaut ko, bet tur bija parādīt vizualizācija, ka ar tiem likumiem, kas tagad ir mūsdienās, ja celtu to Empire State Building, tad vajadzētu iznīcināt kādus 5 kvartālus, kas ir ap to ēku, un tai visā vajadzētu būt lielai autostāvvietai uz to ēkas izmēru. Un tas man kaut kā lika ļoti aizdomāties, ka arī mums Latvijā patiesībā ir visādi noteikumi, kas nosaka, ka vajag būt pie mājas kaut kādai autostāvvietai, un tas jau tiek aizvien vairāk ar katru gadu tas laukums, kas nepieciešams autostāvvietā ir aizvien lielāks. Un tad ir divas iespējas taisīt pazemes autostāvvietu, un tad to pārējo telpu varbūt aizpildīt ar kaut kādu rotaļlaukumu vai krūmiem. Tas ir dārgais ceļš, tad lētais ceļš ir vienkārši piepirkt to zemes gabalu un nosvaltēt viņu.
Nu jā, nu, bet mēs jau arī sastopamies tad ar to amerikanizāciju arī, nu, piemēram, Rīgā, ja pasmēs, kad uzcēla IKEA Rīgā, tad bija šis stāsts par to, ka tā autostāvvieta un pieguļošajiem tirzniecības centram kopā esošā lielā autostāvvieta ir, ja es pareizi atminos, Vecrīgas izmērā. Nu, principā mēs reidojam bezjēdzīgi milzīgus tādus asfaltu laukumus, kuri, nu, arī nav svarīgi.
Jā, es tieši strādāju tajā tirdzniecības centrā, kad viņš tikko atvērās, un manam kolēģim bija mašīna, un mēs braucām uz IKEA ēst ar to mašīnu, lai gan mēs strādājam tā kā pretējā tirdzniecības centrā.
Tu esi piedalīsies. Es ierosinu pirmo muzikālo pauzi. Esam atpakaļ studijā šodien pie mums ciemo žurnālistu Vērums, Patricija Kuzmina, Jānis Gaņģis, mūzikas redaktors ir Didzis Taurītis, un jautājums uzdod es Sani Trībeni. Ja jūs tikko ieslēdzējāt radio, tad var jums pastāstīt, ka žurnālistu Vērums ir izdevusi savu 8. Numuru, kas ir veltīts vidē. Un tajā ir dažādi raksti par dažādiem šī vārda aspektiem, un pat labam mums notiek tādi prozas lasījumi, varētu teikt.
Laikam precīzāk būtu filozofiskās esejas.
Filozofisko eseju lasījumu.
Esēju prezentācijas.
Jā, mēs arī domājām, kas mēs īsti esam, ko mēs īsti rakstam, un laiks mēs kaut kad novienojāmies, ka tās ir filozofiskas esejas.
Tad dāmas un kungi filozofisko eseju lasījumu tiešraidē. Vatrīcija redzu, ka žurnāls ir aizceļojis pie tevis. Kas ir tavs favorīts, ar ko tu vēlies padalīties?
Jā, varbūt paturpinot pilsētas tēmu. Tad es nolasīšu fragmentu no Gundas Miķelsons raksta Pilsētas skaņas, un man šis raksts bija tāds pārsteigums žurnālā, jo es biju gaidījuši, kāds uzrakstīs par pilsētas skaņām, tad rakstīs par motociklu troksni, bet varu pačukstēt priekšā, ka šis raksts galīgi nav par motociklu trokšņiem, un ja Jāņa Gaņģa nolasītajā Aurēlijas tekstā bija vairāk tāda kā pilsētas kritika, tad man šeit šajā rakstā atkal man šeit atkal var tajā pilsētā nedaudz iemīlēties, un tāpēc es tā balansam paņemšu, nolasīšu nedaudz no šī rakstu. Tā. Skaņas mēdz lieliski pastāstīt par laika ritējumu. Dzirdot atkritumu mašīnas piebraukšanu pie mājas, zinu, ka šodien ir otrdiena vai sestdiena. Bet Rīgas centra kājas visai groteski ik nakti sāk kolektīvo baurošanu precīzi pulksten trijos. Tad nāks izvēlēties, aizvērt logu un cerēt, ka kaitinošā skaņa apklusīs vai ar to sadzīvot. Šādos brīžos pārdomāju, ka līdzīgu izvēli jau ir veikuši stabilas sākuma nama iedzīvotāji, kur dzīvo kaimiņos kādai Rīgas mūzikas vidusskolai. Skolai ir daudz logu, un uz katra ir pielīmēta lapiņa ar tekstu. Lūdzu atvērt logus tikai brīžos, kad telpā ir klusums. Mums ir ļoti dusmīgi kaimiņi. nepārējoši trombonu rūkoņu blakus logā. Pavisam noteikti nav korekti salīdzināt ar putnu viegli amazantajām skaņām. Tomēr mums katram ir izvēle uzņemt pilsētu sevī, ielaist tikai daļu vai neielaist nemaz. Ja ignorējam konkrētu skaņu daļu vai tā neatņemam daļu, vai tā neatņemam daļu no savas pilsētas pieredzes. Pilsēta, tāpat kā daba, ir estētisks pieredzes piemērs, un cenšoties izprast tās estētiskās aprises, nonākam pie jautājuma, vai pastāv arī pilsētā neiederīgas, pilsētai nepieņemamas skaņas. Šādu iespēju pārliecināši norādīs tie, kuri pilsētu uzlūko kā pasaules miniatūru, kur nereti diezgan smieklīgos vai neticamos, bet tomēr likumsakrīgos veidos satieks viseklektiskākās vidus šķautnes. Un visbeidzot, atmetot tos gadījumus, kad ar pilsētu miedarbojas daba, pilsētas skaņas rada nevis pilsēta, bet mēs paši. Tātad tikai mēs varam tās saklausīt, sistematizēt un ļautām uz mums iedarboties.
Kas ir tavs mīļākās pilsētas skaņas?
Es jau vairākus rīdus izbaudu to, es dzīvoju pirmajā stāvā un izbaudu to, kā gar manu logu knosās sētnieki. Un viņu darbībās es dzirdu, cik viņi klusiņām cenšas to darīt. Un tas, protams, nesanāk, bet es domāju, tas nesanāk vienkārši to, ka es dzīvoju pirmajā stāvā un es ļoti labi varu to visu dzirdēt, bet man ļoti patīk tas, cik viņi ļoti tiešām klusu cenšās vai nu šķūrēt sniegu vai grābt un tu vari pat sajust, ka viņi sačuks savā starpā, jo viņi ir divi, un kā tā var būt, ka viņi nesarunājas, skaras, ka viņi sarunājas, bet tā viņa, nu, kaut kāda pietāta, man ļoti patīk, man pat nav dusmu, ka es no tā pamostos.
Un tev, Jāni?
Man šeit, ka man nav īsti pilsētas skaņas, kas man patīk, jo es neesmu laikam pats lielākais vienkārši pilsētu fans, bet, nu, protams, ir visādas dīvainas skaņas, jo es atminos, man ilgs laiks pagāja, kamēr es sapratu, kas tā ir par skaņu, kas man aiz loga bieži vien ir, tā ir tāda tuk 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 tuk. Un es domāju, visu laiku kaut kas tāds ir. Man arī pēkšņi aiz sienas ir. Tad sapratu, tas ir kaimiņa puika, kurš trenējas hokeju. Viņš visu laiku ar savu nūju vienkārši kustina to, neatceros, kā viņu sauc, to ripu, jā. Un tas rada to vienādo, bet aritmisko skaņu. Viņa dažreiz kaitina, bet dažreiz viņa liekas ļoti kaut kāda simpātiska.
Ziniet, kas vēl ir interesanta skaņa. Rīgā, nu, arī es pie domu citās pilsētās, nomugāt Rīgā, durvju kodus, kad uzspiež, tad ir kaut kāda melodija. Un ļoti daudzās mājās tā ir putvēņu sākuma melodija. Un man liekas, tas ir tik skaisti, ka no visām melodijām, ko tur varētu ielikt, viņi ir ielikuši tos putvēņus. Bet arī, ja nav tā, vienmēr ir tā kā interesanti paklausīties, kāda tad būs tā melodija. Ejot pie kāda ciemos, kur varbūt tu to kodu ievadi pirmo reizi, ka tā ir tāda balva par pareizi ievadīt kodu, man sajūta.
Man ir arī kaut kāda Mozarta vai kaut kas tāds arī dzirdētu, nu, kur tāds kārtīgi klasiskā mūzika.
Mozarta kāpņa telpā. Man ir viena mīļa skaņa, kas man paši pārsteidz, nu, kad es sapratu, ka man tā ir kļūst mīļa. Es diezgan ilgu laiku, nu, kad dzīvoju dažādas vietās, es dzīvoju, nu, tādās pagalma mājās un un tagad es jau mazliet ilgākā gadu dzīvoju mājā, un man logi ir uz ielas pusi, un es no sākuma tā bija pat nedaudz noraizējusies, kā nu būs, kā es tikšu ar to galā, bet tad izrādījās, ja es dzīvoju diezgan augstu, ne pirmajā stāvā, bet drīzāk uz mājas otru pusi, un vertikāli domājot, un tad es sapratu, ka kaut kādā intensitātē, kad ja mašīnas pārvietojas, tas izklausās kā jūras šalkoņa, un es sapratu, ka kaut kā es jau sāku pierast, jo reizēm arī kājas lido, un tu aizver acis, un ir tā kā jūras šalkona, un kājas ieķērcās, un tikpat labi, nu, uzreiz tās konotācija ar jūru ir, nu, vienkārši nepārvaram, tas man paši vēl ir pārsteidz.
Jā, es tev pilnībā piekrītu, sagrāk dzīvoju 12. Stāvā, kas ir krietni augstāk nekā tagad, bet es piekrītu par tām mašīnas skaņām, jo es tieši dzīvoju 12. Stāvā pie tādas ļoti intensīvas ielas. Un tur visu laiku braukāja mašīnas lielā ātrumā, un tiešām vienā brīdī, kad viņas aiziet tādā jau ritmiskā plūdumā, tad izklausās pēc jūras skaņām, un vēl, kas man šeit ir pārsteidzoši, dzīvojot tajos augšējos stāvos, ka pat ja tu vari aiztaisīt visi logi un ir ļoti stiprs vējš, tu vienalga dzirdēsi to vēju savās mājās. Man liekas, tā gan ir skaņa, kuru tu vari sadzirdēt tieši tādā veidā vēju, tikai un vienīgi esot kaut kādā 12. 11. Stāvā.
Jā, vēl es iedomājos arī par šīm automašīnas skaņām un tieši automašīnas, kuras brauc pa bruģi. Tā arī ir tāda ļoti interesanta skaņa, jo es vienu brīdi dzīvoju uz Ģertrūdes ielas, nu, kur ir bruģēta iela. Un tas, kā, tas ir pilnīgi ko cita skaņa, kad automašīnas pārvietojas pa bruģētu ielu. Viņa tāda, nu, viņa vairs neliekās tik ļoti kā automašīna, viņa vairāk rada tādu sajūtu, kā tādas, kur ir rati braukt pa šiem akmeņiem un tā. Un tas iedod tādu mazliet viņu citu atmosfēru.
Tā ceļošana laikā.
Jā, kaut kādā ziņā ceļošana laikā, līdz paskaties ārā, saproti, ka tur tās pašas mašīnas vien ir.
21. Gadsimts. Mm. Es ierosim, ka nākamā fragmenta mēs varētu palasīt vēl pēc kādas muzikālas kompozīcijas. Esam atpakaļ studijā šodien pie mums ciemos žurnālists Vērums, Patrīcija Kuzmina un Jānis Gaņģis. Mēs jūs iepazīstinām ar filozofiskām esajām par vidi, jo žurnāla sastais numurs ir pilnībā veltīts šai tēmai. Ja jūs gribat uzzināt vairāk, jūs droši vien varat iegārēties numuru, vai ne? Kur var cilvēks
Jā,
dabūt numuru?
Vērums? Ļoti priecāsimies, ja jūs iegādāsities. Var pasūtīt pa pastu, ja vēlas saņemt savā adresē mājaslapā tvērums.lv, bet, ja nav iebildumi pastaigāties, tad var iet uz savu tuvāko Jāņa Rozes grāmatnīcu, vai vēl mēs esam galerijā istaba pieejami.
Varbūt liriski atkāpēt tiem cilvēkiem, kas nepārzina pilnībā jūsu tā kā žurnāla radošo biogrāfiju, varbūt nedaudz ieskacējiet, kā radās šis žurnāls, cik ilgi jūs jau esat, kas jūs esat tie, kas veidojat. Un vai katra tēma, vai katra žurnāla numurs ir veltīts citai tēmai, vai arī viss tagad būs par vidi?
Jā, cenšos atcerēties visu jautājumu. Pirmām kārtām, jā, katrs numurs ir veltīts savai tēmai, līdz ar to, nu, vispār jebkādu filozofiju ļoti reti, kad novaco, bet mums sanāk, ka katrs numurs ir tai savai tēmai, un viņi visi arī vēl joprojām ir pieejami. Man liekas, vienīgi estētika varētu drīz beigties, bet visi pārējie ir, un tad attiecīgi katram ir brīvi piemeklēt varbūt pēc savas gaumas un interesēm, tad to tēmu, kas ir aktuālāka, pieņem domu, ka šī raidījuma klausītājiem visaktuālākā tēma varētu būt vidas tēma, un jā, mēs esam 10 cilvēku komanda, mēs esam pārsvarā visi arī filozofi jaunie vai vēl studējam vai esam jau pabeiguši un daram kaut ko citu un
Rašai Latvijas universitāti.
Jā, vienīgā vieta Latvijā, Latvijas universitāte,
kur var. Bet tikai arī Vācijā arī mums ir.
Jā, mums tagad ir arī filozofijas studenti Minhenē un Erasmus programmās, bet tam visam nav nozīme, jo mūsu izdevums nav saistīts ar Latvijas universitāti.
Es vienkārši tāpēc, ka nav ir saistība ar Latvijas universitāti.
Jā, bet mēs, kā teikt, nu, mūsu alma mater, mēs ļoti pateicamies par iegūtajām zināšanām, bet mēs esam izveidojuši savu projektiņu, kas ir žurnāls Tvērums, un mēs pārsvarā publicējam filozofiskas esejas, mēs veidojam konkursu uz katru numuru jaunajiem autoriem, kur jebkurš cilvēks var iesūtīt, tā kā, ja kādam ir interesi izmēģināt roku, tad droši sekojiet mums līdz sociālajos tīklos, kur jau drīz arī tiks izziņots nākamais numurs, un iespēja arī rakstīt nākamajam numuram. Un jā, paralēli žurnāla izdošanai mēs taisam dažādus pasākumus, gan lasījumus, diskusijas, skatāmies kaut ko, vienkārši taisam labas ballītes arī citreiz. Un tagad nesen mēs arī izveidojām tiešsaistes filozofisko feļetonu Vārtrūme, kuru var lasīt mums mājaslapā tvērums.lv katru svētdienu jauns raksts.
Nu jā, un pastāvamies 2,5 gadus. Tas bija pats pirmais.
Un ik pa laikam jums ir diezgan interesants arī tādas, nu, tādas reklāmas kampaņas, kas mums bija tur tāds Hermeneits. Hermeneits, viņš atbildēja uz jautājumiem, vai es varu neatrast, bet es tik atrastu to tēlu, tas bija tāds.
Jā, tas bija visu gudrais Hermeneits, kuram varēja uzdot jautājumus, un tad pirms viņš aizceļoja atpakaļ uz Vāciju, jo tā ir viņa dzīves vieta, kā visiem ir zināms, tad viņš bija tik laipns un sniedza atbildes, īsi un konkrēti.
Mm-hmm. Jā, tad visi gudrie nāk no Vācijas.
Bet nezinu, ko lai saka, es domāju, mēs esam gatavi nākamajam fragmentam. Par ko, kas ir autors un kā sauc šo eseju?
Tātad autors ir teoloģijas doktorants Nikita Andrejevs, un viņa rakstu sauc Dievs un daba mūžīgā patiesība un solis pretī pasaulē. Tas ir tāds teoloģiska rakstura raksts. 2015. Gadā Romas katoļu pāvests Francisks publicēja encikliku Laudato Si, ievērojumu ekoloģiskās teoloģijas apologētikas piemēru. Ekoloģijas problēma iekļaušana mūsdienu teoloģijā liecina, ka baznīcas par soli pretī pasaulē reaģējot uz zinātnes un sabiedrības uzskatiem. Tāpat apstiprinās arī baznīcas vēlmu palikt aktuālai un piedāvāt pasaulē savu gudrību, balstoties sadarbībā un kopīgu problēmu risināšanā. Šobrīd valdošais Romas pāvests pirmais vēsturē ir pieņēmis svētā Asīzes Franciska vārdu. Asīzes Franciska mācība, cik tālu runa ir par pazemību, askēzi un nabadzību, bieži tiek saistīta ar pāvestu, taču ievērojams līdzības rodams arī apgarīdznieku mācībās par pasauli, kurā dzīvojam. Svētais Asīzes Francisks mīlēja dabu. Vismaz tā par viņu raksta biogrāfs Ugolino Brunforte, kura Ziediņi ir visplašākais pazīstamais teksts par Francisku. Bet arī cits liecības par šo Romas katoļu tradīcijai tik nozīmīgo svēto parasti uzsver franciskāņu ordeņu dibinātāju neparasti uzmanīgo attieksmi pret dabu. Nepārprotam, kristiešu teologi arī pirms 13. Gadsimta vidus, kad svētajam franciskam radās ideja sludināt putniem, vilkiem, saulēm un debesīm, novērtēja dabas skaistumu, citiem vārdiem dieva radības spožumu un godu. Vienā no senākajiem kristiešu apologētiskajiem tekstiem, kā autors ir kāds Aristīts, kurš domājams vēlējās uzrunāt Romas imperatoru Adriānu. Parādās arī tas, ko pieņems dēvēt par dabisko teoloģiju. Argumenti par labu dievu esamībai, kas balsās pasaules, kārtībā un nepieciešamībā un uzteikti jābūt kādam iekārtotājiem un iedarbinātājiem. Jau Pāvila darbos agrīnijā apokrifālajā apustuļu Pāvila dzīves gaitu aprakstā ir iekļauts stāsts par to, kā Pāvils nolēmis ar divām sekotājām pastaigāties ārpus Efesas pilsētas, pēkšņi sastops ar brutālu dabas spēku, plēsīgu lauvu. Lūkšanas paglāba izbiedēto apustuli un viņa sekotājas no pāragrastās nobeigumu, bet lauva sāk runāt un pievērsās Kristus ticībai. Starp citu lauvu pagūvu vēlreiz piedalīties Pāvila darba sižetā, arēnā aizstāvot Pāvilu pret citām plēsoņiem, kad iespējams visnežēlīgākie zvēri pasaulē cilvēki kārtējo reizi neveiksmīgi centās apturēt svētā apustuļu varu no misiju Egejas jūras piekrastē. Diezgan interesanti ir padomāt par to, kā attiecības starp dabu, dabisko, kristīgo un dievišķo šajā stāstā ir krasi atšķirīgs no tā, kā kristiešo šodien uztver dabu un to, kas ir dabisks. Pāvela dzīves gaitu aprakstā daba kā matērija un dieva radība ir kritus grēkā, gluži kā cilvēka daba. Pāvela darbi līdzinās spilgtām ainām, kas izklaidē klausītājs ar vardarbību, brīnumiem un varonīgiem dieva sūtņu veikumiem. Aicina pārvarēt dabu, dzīvojot askētiski un tikumīgi. Tas ietver atteikšanos no seksualitātes, jo daba galvenokārt ir draudz cilvēku pastāvēšanai, kas gan tomēr pakļaujas dievam, jo Dievs spēja to brīnumaini ietekmēt. Šodien teju visas kristīgās konfesijas piekristu, ka seks laulība, vismaz bērnu radīšanai, ir pieņemams. Un lielākā daļa rietumu populārāko baznīcu vispār nejaukto šajā jautājumā. Daba, protams, joprojām ir bīstams spēks, bet arī mēs arī lielākoties dzīvojam pilsētvidē un drīzāk dabu romantizējam un priecājamies par iespēju aizdoties uz laukiem vai pie jūras.
Nu, klau, kristietībai pievērsta lauva, tas ir satracinoši.
Jā, bet tur arī kaut kādā ziņā ļoti labi parādās, kā arī viņi kiti rakstīja to, ka šodienas kristieši bieži vien neaizdomājas par to mūsu attiecībām ar dabu. Nu, kaut vai tā Mozes pirmā grāmata, kur Dievs deva cilvēkam valdīt par zemi, bet tas nozīmē arī atbildību par šo zemi. Es atminos, man diemžēl neiznāca no meža protesta aiziet, kas bija pagājušo otrdien. Man jau bija izdomāts plakāts, kas bija meža likums nav dieva likums. tāda principā tas, kas mums ir bijis, ja pieņemot šo kaut kādu paradigmu, tas, ko mums ir Dievs devis, to mēs nevaram vienkārši tā izsaimniekot, mums tomēr ir jābūt arī atbildīgiem par to. Un, no, ka principā nav jāiziet no kaut kā tikai no tā zinātniskā, tu var arī iziet piemēram no šī paša teoloģiskā. Man šeit pēc arī šis raksts cirkojā ziņā tik vērtīgs arī mūsu žurnālam.
Tā kā īstenībā jau mēs varētu aicināt visus tās saimas deputātus, kuri ir kristieši.
Jā, lai viņi,
apcēra šo perspektīvu.
Jā, tieši tā, tieši tā.
Es tagad domāju, vai ieja muzikālē pauzē, vai fragmenti tagad tā. Varbūt fragmenti, ja tas ir.
Jā. Fragments būs no amerikāņu filozofa Donalda Davidsona raksta Racionāli dzīvnieki, kuru ir tulkojis mūsu redaktors Toms Babincevs. Un varbūt mums es sāku, gribēju aši pateikt to, ka mums tvēruma komandā ir ļoti svarīgi katru numuru piedāvāt kādu tulkojumu, jo mums ir ļoti svarīga latviešu valodas saglabāšana, un tas šķiet ļoti svarīgi tulkot filozofiju un censties to darīt maksimāli kvalitatīvi, arī ieviešot dažādus jēdzienus, ja tas ir nepieciešams par tiem domājot. Un man šķiet, ka arī tie mūsu tulkojumi sanāk gana kvalitatīvi, jo tiešām pie ļoti īsa teksta mēdz strādāt ļoti ilgi un arī pat vairāk cilvēki iesaistās, lai tad atrastu to labāko, un tāpēc tā bija tāda īsa reklāma varbūt tās. Bet jā, tad šis teksts racionāli dzīvnieki nav pārāk garš, bet nolasīšu varbūt īsu gabaliņu, kas cerams uzjundīs jautājumus, ka būs grūti varbūt no viņiem apstāties un gribēsies izlasīt arī visu. Tātad... Daži dzīvnieki domā un spriež, viņi apsver, pārbauda, noraida un pieņem hipotēzes. Viņi rīkojas apdomīgi, dažreiz pēc apspriešanās, sāku iztālošanās un iespējamību izsvēršanas. Viņiem ir vēlmes, cerības un nepatikas. Bieži vien tām ir labi iemesli. Viņi arī pieļauj kļūdas aprēķinos, rīkojas pretēji saviem spriedumiem vai pieņem nepietiekami pamatotas mācības. Ar jebkuru no šīm darbībām, rīcībām vai kļūdām pietiek, lai apgalvotu, ka tāds dzīvnieks ir racionāls dzīvnieks, jo būt racionālam dzīvniekam nozīmē būt apveltītam ar propozicionālām attieksmēm, vienalga, cik mulsinošas, pretrunīgas, absurdas, nepamatotas vai kļūdēns tās nebūtu. Šo es piedāvāju kā atbildi. Jautājums ir, kuri dzīvnieki ir racionāli? Protams, es neesmu iecerējis saukt vārdus, pat ne sugu vai citu grupu nosaukumus. Nemēģināšu izlemt, vai delfīnu pērtiķi, cilvēku embriji vai politiķi ir racionāli, vai arī to, vai dators no racionalitātes atur tikai to ģenēze. Mans jautājums ir, kas padara dzīvnieku vai kāds vēlas jau ko citu racionālu? Propozicionālās attieksmes sniedz interesantu racionalitātes kritēriju, jo tās iespējams tikai kā saskaņotas komplekts. Varētu izklausīties triviāli, ja teiktu, ka bagātīgs uzskatu vēlmi un nodomu tīklojums ir pietiekams racionalitātei un varētu šķist krietni par stingru to padarīt par nepieciešamu racionalitātes nosacījumu. Bet patiesībā stingrība rodam propozicionālo attieksmi būtībā, jo piemītot vienai jāpiemīt pilnam komplektam. Viens uzskats pieprasa daudzus uzskats, un uzskats pieprasa cits vienkārši attieksmes, kā nodomas, vēlmes un, ja nekļūdos, arī valodas dotības. Tas nenozīmē, ka nav robežu gadījumu, lai vai kā propozicionālo attieksmi būtiski holistiskā rakstura dēļ šķirtnes starp viens piemišanu un neviens nepiemišanu ir dramatiska. Padarot šo nošķīrumu tik stingru un padarot to atkarīgu no valodas, ielūdzama apsūdzību antropocentrismā. Sūdzība ir pamatota, bet to nevajadzētu vērst pret mani. Es tikai aprakstu konkrētas idejas aspektus, un galu galā nav pārsteidzoši, ka mūsu cilvēciskajā valodā pieejam bagātīgi resursi, kā nošķirt vīriešus un sievietes no citiem radījumiem. Gluži kā par inuītiem mēdz teikt, ka viņu vārdu krājums pielāgots dažādu sniega veidu atšķiršanai. Mēs esam uz vienu roku ar valodu, lai tai un sev liktu izskatīties īpašiem.
Esmu atpakaļ studijā. Sveiciens redzījumā nezēlu. Atgādinu, ka šodien pie mums ir viesos žurnāla Tvērums. Divi komandas biedri Patrīcija Kuzmina un Jānis Gaņģis. Un šajā raidījumā mēs lasām dažādus fragmentus no jaunākā žurnāla, kas ir veltīts vidē. Ko jūs varat arī iegūt savā īpašumā, pagūglējiet tvērumu un tad jau atradīsiet. Un es gluži kā bērns degu nepacietībā, jo Jānis un Patrīcija lasīja dažādas fragmentus, un es arī gribu, un tad viņam piedāvāja, un tad es nolēmu, lai viss būtu tā, nu tā, vēl aizraujošāk, ka es tagad tur rokā žurnālu, un tagad es vienkārši šķiršu lapas, un tad es ar pirkstu bums, un te es sākšu lasīt, tad es izvēlēsies, tiešām ir taisnība. Mēs pēc tam jokājām, es varu gadīties, ka es atšķiru un ir tas pašs raksts, kas jau lasīts. Bet varbūt tad daram tā, es šķiru vēlreiz. Viņi ir atrast kaut ko, kas nav lasīts. Un tā. Spekulatīvais dizains dabīgas dabas invāzijas apkarošanā mums taču vēl nebija.
Nebija.
Man liekas, nosaukums vien ir ko vērts. Tīna Alisa Drupa. Raksts, kā jau teica, saucas spekulatīvais dizains dabīgas dabas invāzija apkarošanā. Kā jūs nopratat, man nav ne jausmas, par ko ir šis raksts. Jums arī nav, bet es sākšu lasīt fragmentu, un tad, ja jums būs interese uzzināt vairāk, tad jūs varēsiet palasīt paši. Sāku no sākuma. Sugu izmiršana un ekosistēmas sabrukums ir neatgriezinisks problēmas, kas ietekmē visus planētas stabilitāti. Šāda mēroga pārmaiņa sekas ir sarežģīti paredzēt. Lai arī tiek veiktas zinātniskas prognozes, tas nespēja pilnībā noslāpēt dažas sabiedrības grupu skepsi pret dabas aizsardzības jautājumiem. Šis raksts ir kā radīts, lai es viņu lasītu šeit. Tiesa, ekoloģiskās pārmaiņas norit nemitīgi un arī bez cilvēka iesaistas, taču šis geoloģiskais laikmets nevelti tiek dēvēts par antropocēnu. Pētot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas stratēģijas un dabas aizsardzības pieejas, kas ir viens no veidiem, kā cilvēks mēģina miedarboties ar dabu, invazīvo sugu kategorizācija atklājas kā bināra un fragmentēta, nošķirot vēlamo un nevēlamo dabu. Sestās masu izmiršanas priekšvakarā rodas jautājums. Vai izmantojot pašreizējās kategorijas un nozīmes, ko piešķiram un ar kurām domājam par dabu, spējam jēgpilni rēģēt uz bioloģiskās daudzveidības izzušanu, vai arī tikai novēršam uzmanību no cēloņiem un nerisinām sugu izmiršanu? Mans mērķis nav atbildēt uz šiem jautājumiem, bet caur spekulatīvā dizaina prizmu vērst uzmanību uz to, kā invazivitāte. Yes. Atklāja kompleksu un slāņainu attiecību kopu un ietekmē dabas daudzveidību. Radīdama dažādas priekšmetus, audiovizuālas un citu mediju dabas, spekulatīvā dizaina nozara rosina iztēloties nākotni un vienlaikus uzsver nepieciešamību kritiski izvērtēt procesus pašreizējā sabiedrībā. Dizaina objektu skatītājiem var palīdzēt kritiku padarīt uztveramāku, skaidrāk iztēloties iecerēto nākotnes vīziju, norādīt uz ideoloģisko vērtību reproducēšanu un izcelt absurdu, ko citādi nespējam ieraudzīt. Man liekas, pietiks. Man liekas, šis raksts viņam, nu, šim fragmentam bija jātop nolasītam tieši šī raidījumā tieši šodien, jo tas diezgan aptver daudz tēmas, par kurām mēs šeit esam runājuši.
Jā, man gribas arī nedaudz noreklamēt autori Tīnu Alisi Drupu, pareizi ceru izrunējusi uzvārdu, noteikti ieguglējiet viņu vai, nezinu, pameklējiet soctīklos, jo viņa patiesībā raksta arī citiem žurnāliem, bet tie pašārā ir ārzemju žurnāli, un viņa mums atklāšanā atklāja to, ka šī bija viņas debija rakstīt latviešu valodā tekstu. Nu, viņa ir latvieta, bet viņa vienkārši bija aizbraukusi studēt uz Ameriku, un tad viņai uzreiz tas profesionālais lauks iezīmējās varbūt citās vietās, citās valstīs. Un man likās ļoti interesanti, un es ļoti ceru, ka viņa uzrakstīs varbūt vēl kaut ko, jo man pašai viņas raksts liekas ļoti interesants par tēmām, kuras es pat nezināju, varbūt, ka eksistē. Es varu atzīties. Un jā, noteikti paskatiet, un viņa tieši stāstīja, ka viņai kādas divas, trīs vēl publikācijas nāk ārā par līdzīgām tēmām.
Mhm. Starp citu runājot par jūsu autoru demogrāfiju, sauksim to tā, vai jums ir jau tā kā, vai jūs kaut kā to reģistrējat, kaut kā pētat, vai varbūt esat pamanījuši kaut kādas tendences, kas jums biežāk piesakās, nu kādu vecumu cilvēku, vai viņi ir tā kā vietējie, vai dzīvojuši ārzemēs?
Nē, nu šajā, uz šo numuru atklāšanu mēs atklājam to, ka lielākā daļa nav Latvijā, bet pagaidām gan, bet... Nu, principā jau mūsu autori Nu, vidēji ir vecuma grupā 20 līdz 30. Tas ir, man liekas, tā diezgan nostabilizējies. Varbūt mums ir ik pa brīdim, nu, tādi, kuriem ir pāri 30, bet arī ik pa brīdim ir bijuši tādi, kur ir mazlietiņi zem 20. Bet, principā, man liekas, vairums tomēr ir tajā 20 līdz 30.
Tad ņemot vairāk, kā šobrīd tiek definēta jaunība, nu, tas vecums liekas un arvien pieaug, tad visas tās runas, kā jaunieši deģenerējās, ir pilnīgs blēņas. Mēs skaidri redzam, ka, ka vismaz tas ir kārtējās tādas runas, līdzīgi jau kā slavenais Hammurapi rakstīja, ja, ka jaunatni tur izvirst un slikt uzvedās, tad... Tas arī viss.
Nē, bet man šķiet, ka mums tas cipars vai piedzimšanas gads, kas ierakstīts pasē, es neinteresē. Mums interesē, lai sirdī ir jauns. Mm-hmm. Lai ir jauns, atvērts cilvēks idejām, bet tu arī varbūt būt vecs pēc gadiem, bet ja tu esi jauneklīgs pēc dabas, tad mēs varam sadarboties.
Tad, dargais klausītāji, ja tev uzrunāja, šī iespēja, un arī tu vēlies dalīties ar savām domām, tev ir ko teikt, un ir pēdējais brīdis, lai tu to pateiksi, tad noteikti sazinies ar žurnālu Tvērums, un būs vēl daudz interesantas tēmas, kurās var atklāt savu skatījumu uz dažādām lietām procesiem. Vai, kas ir jūsu, kāda ir jūsu tuvākās nākotnes plāni, vai varat jau padalīties?
Es domāju, ka mēs varam atklāt nākamā, mēs neesam varbūt ar pārējiem izrunājuši, mēs varam atklāt, bet mēs,
domāju,
tā, mēs tā saskatījāmies ar Jāni un nolēmām labi, lai iet. Nākamā mūsu tēma būs ķermenis. Saprotiet paši, tēma ļoti plaša, un kā jau mums jau ir 6 numuri, un mēs šeit katrā numurā tēmā iezīmēs tas, ka mēs to tēmu tiešām uztaram arī ļoti plaši, līdz ar to tā pirmā asociācija, kas jums rodas ar ķermeņa tēmu, gan jau būs derīga, jo ir maza iespēja, ka tas nedar, un jā, sekojiet mums līdz, sociālajos tīklos būs uzsaukums ar izvērstāku konkursa kritērijiem un varbūt uzvedinošiem jautājumiem, bet, un tur būs arī visa informācija, cik garam jābūt rakstam un tā tālāk, un iesūtīšanas laika un termiņi, kuru man šeit vēl nav līdz galam izdomāti, bet tas būs pavisam drīz, jau decembra sākumā parādīsies šī ziņa, un jā, nevajag arī baidīties, ja tāda rakstīšanas pieredze iepriekš vispār nav bijusi, jo mēs neesam varbūt tā klasiskākā redakcija, un mēs tiešām ar tekstiem arī ļoti daudz strādājam, pēc nepieciešamības, protams, mums ir galvenais uztvert tajā tekstā to galveno tēzi, un ja mēs jūtam, ka tur kaut kas labs var sanākt, un ja autors ir pretīmnākošs un gatavs padarboties, tas ir skatīties daudz komentārus Google dokumentā un centies uz viņiem atbildēt un pielabot to tekstu, tad noteikti galā sanāks ne tikai varbūt labs teksts, bet arī tā būs tiešām kā mācīšanās pieredze, tāpēc tiešām, ja jūs arī studējat pirmajā kursā vai mums pat ir rakstījuši vidusskolēni, kuri vēlāk aiziet studēt filozofiju, tā kā jā, ja ir tā padziļinātā interese un gribas pamācīties rakstīt tekstu, tad droši arī var pieteikties. Nav ko zaudēt. Izvērtējam anonīmi. Ja mēs esam dzīvē pazīstami, mēs neuzzināsim, tikai tie, kas ir izvērtēšanas žūrijā, uzzinās varbūt jūsu vārdus, bet...
Bet pašās beigās tikai, kad jau viss būs izvērtēts.
Jā, jo teksti tiek lasīt anonīmi.
Tā ir īstenībā laba piezīme, reizēm cilvēki baidās no izaicinājumiem, baidās pazaudēt seju.
Jā, es zinu, un mēs arī saprotam, Latvija ir maza un Rīga vēl mazāka, un tad centrs ir vēl mazāks, vai ne? Un tā mēs varam iet mūžīgi samazināt to loku, un tāpēc arī visu vērtējam anonīmi.
Mm. Nu, klau, man jāsaka jums liels paldies, kā atnācāt. Vēlreiz atgādinu klausītājiem, ciemos pie mums bija žurnāls Tvērums, Patrīcija Kuzmiņa un Jānis Gaņģis, radījuma mūzikas redaktors Didzis Taurītis un radījuma vadīja Sani Trībana. Ja tikko ieslēdzāt, tad varēsiet noklausīties ierakstu vai no LSM mājaslapā, vai arī meklējiet, pagūglējiet mūs, un tad jau varēsiet atrast dažādos podcastu vietnēs. Un klausoties nākamajā sestdienā mūsu kolēģis radījuma Zooteka, savukārt mēs tad jau tiekamies pēc... divām nedēļām, lai jums skaits šī diena.